kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dafeera.
Dilbata bitoota isa 8 bara 2019 keessummeessaan keessan raan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Bilisummaa Oromoo Roobii Dabre waajjira isaa muummicha magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa gaazexeessotaaf kenneen mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota dhaabichaa hiraarsee akka hidhaa jiru dubbate. Sanbata torban dabree jechuun guraan 29 bara 2020 poolisiin halkan hoogganoota baa'oo irratti mana isaaniitti yaalee ajjechaa deemsisee jira jedha ibsi dhaabichi baase. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaalis hidhaan jumlaa mormitoota irratti keessumaa hoogganoota baa'oo irratti kan deemsifamaa jiru ta'uu ibsee kan humnoota mootummaatiin sanbata torban dabree qabame hoogganni olaanaan dhaabichaa obbo Abdii Raggaasaa yeroo ammaa eessatti akka hidhamanii jiran beeksisuun itti gaafatama mootummaatii jedhee jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo gama isaaniitiin obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ni beekama. To'annaa koomishinii poolisii Oromiyaa jala jiru jedhee jira. Tsahaayi Daamxootu Roobii Dabre gabaase.
Sanbata darbe guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booran koleen hojiraa wachiiftu dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka sana hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 fi miseensota warra ta'an nama 4 ture, hojjettoota manaa 2 ture, waliigala nama 11 ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemuutti dhufame jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaachi irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabduma hin qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti. Qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkataatu ture jechaa. Walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti socho'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gaha jedhamee eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha.
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchuu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraarsa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoo nutti uumeeraa jiran.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan al, uummata keenya ijaaruudhaan al, uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan al, wanni nuti balleessine tokkollee yakki nuti ofitti beeknu tokkollee hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiru waan waraanni biyyaa harkasaa jiru waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiru. Kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf itti roorrisu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa nu tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaanii ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa wanni gaafa sana ta'e.
Hoggansi bilisummaa oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa finfinnee keessa jiru qaamni mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture adda bilisummaa oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Yoo murnaa aangoorra jiru kan waan fedhe yeroo inni akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa obbo Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii wal qabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa idil addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif abukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa idil addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sabaa ibaltoch beekanyaam gizee laa makabara allabaachaa matalee dammoo mirchaa baminaarubbaa gizee laa mirchaa ustu nisaatafallan bilaa yaa.
Mirgi namoomaa yoomiyyuu kabajamuu qaba. Keessumaa yeroo filannoon ga'etti immoo paartiileen filannootti hirmaanna jedhan bilisaan socho'uu danda'uu qabu. Amma wanti arginu garuu hidhaan jimlaadhaan geggeessamu keessumaa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hoogganoota baa'ootti dhufuusaati. Wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessuudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakki isaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Ofisaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abbaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabateen sanbata darbe raawwatame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatu hojjetamee jedhan.
Seera cabsuutiin shakkamaa turanii to'annaa jala oolaan akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti wajjin garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsa naanneerra. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya isa kan ta'an waraqaa qabiinsaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti qaama qabiinsa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seera. Inni seerri biyya kanaa seerri qabeessaa jiru isaalee yemmuu ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochisuun irratti raawwatame mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoo hin qabu. Namni qabame jedhamu sanii odeeffannoo inni qabuun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nama tokko qofaan geggeessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa qabamee kan jiru kanaan odeeffannoo isaa qabu. Kanarraa kan hafe dhiibbaa mirgaa ga'eera taanaan biyyi kun kan hunda keenyaati. Namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isa kan jiru.
Obbo Abdii Raggaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'e abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru obbo Geetaachoon.
Poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti geessutti amma yeroo beela lafaatti gaafatee waan qulqulleeffatutti to'annaa poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e ani beeku kanarraa kan hafee lafinni jiru. Maatiinis abukaatoonis komishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii komishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deessanii nuuf geessuu danda'u.
Sanbata darbe wayita manni hoggantoota kanneenis akka ta'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri bilbilli harkaa dookumentii fi kuusaan dookumentii akkasumas maallaqni waraqaan eenyummaa paaspoortiin hoggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaa Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabreen dhaabuun ni danda'ama. Arka kesan bishanif samunan dikada. Samuna nanno kesan yu arga chun dande nyemo alkoli dan arka kesan sukumada. Why coronavirus yokan korvir kula sagal jiramu ijol lewanin dubada. Ijol len yeromara akar kasanit katan utun nufindek debisa gorsa. Ijol len riota sanit ukupsatan yokan namotan ukupsatan kamirrayu akafagatan tima. Namni kufa yukaan atkufatu naanno kese yojirate. Gara meitra tokorra fagadda. Isinis yo kufa yukaan atkufatchin simbudate. Yo o ikama kese ni dabal yukaan laydaan sinit agame. Gara oge safayyadema. Warrakaan istuadda. Yerozim kufa si yukaan sinat atkufatchisu. Kese chikle kese ni tin afani funyan kese na gugadda. Arka kese ni tutukina. Lagale wae ukubichak ama wan amanamota hankofarra funadda. Waye coronavirus yokan covid ko esagel jeramu wanni oksamun jiru ifatti walittima woni mariadda akkasittu coronavirus si daddabru rad abu dandesu
danno baati agayye ufu gutumma Ethiopia ke satti gegge famu karor fane qoppin jerot fujeru kanatti himanna partilen efatan debi motumman kennev ka boarding filanno jeru di esine turre jallanne turo be dabre gabase
Dr. Abiy Ahmed yero jal qabaka katani ango mumche ministeru ma qabatan waye filma ta garful rat gegge famu jeru akas jedani turan
asayu agarakka fircha ta'amaninnat yallo
Filannoo guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammumaa qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uu fi qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'aa gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhaqee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waan tokko tokko immoo nu gargaarate jettemmoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi bahu. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar bahuu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirraa ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa harrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuufila jennee eenyu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba hin harrabsu. Dabballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Xaxaanuma oltii waanuma saaxaxaan malee tokko nadaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo jiraanidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti walisootti nuti dheengaddaa walga'ii goona innaan lakkii walga'ii keenya sabaruu balleessitu dhiibbaa godha hinduuna malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walga'ii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee ibba gudda gore nama bitne sutti deene boordi filannotti si yata galchine za
namonni partisani meq akka hidamani fi hala godinota command posti jala jiru jedamanis ibsaniro
nama garat furbata manu jala hidamusa ibe gama hindande nye amma wajir gindiji rufa ambayu command posti fudate nama lamma fa itana wajira sana nama geggesu ambayu hidajira akamde si yaroba yera si bakwaange nyaw hidature wallagar farfani kabate guji borana garan zoni lama sadi kabate garri zoni torba gubatti akabar banne to chu anjiru rakone tifu maleni kamne jechu ko
gama kanin addibilu summa oromo karana gan qabsau biyette gagale boda boddi filanno brattigal maun qoppi takajur kanibsan dabbatichaf itigafatama kuta sabqunnamti katan obbo qajeela mardasaati ittifufanis
wajira banachu anale garagrage de chekki wala turre sochin kun garajal kabarra gari fakkate turre deene garu yetokko as sochige nyaw gurunni mulata yechu da bakabakatta kan wajira banne neddisne namotu simoy ro wajira banu deeman karachi danqamunni turre kuni gaba kota daddatu numudetera malifta akajiru motmane amma ngorta kugu parti biye bulchairu tlenno lufukana ka garamugati dibe nala dankatume ofisatif alam je fata jira jinne ubannai chiran
hala qabatama jarmeya sani mudete obbo qajeelan enna dubbatan
akenya fi magareje to kotu di ata jira jira bako de mame wajira banani edisu da kukasi tibana mena mota gafa sana chide mani kumari fakate lena mangalu ajide sas enyo akake nimbekno kamati gafa sana moru kasi sana banani polisu tuna anno sana tijedama kuni pirri akantane le yenna galfanera garaba shawar bosatitis nanno to kotu namoti kenya wajira banani edisu de mani ulama wajira san raga faga nukasi tibaname namoti gawa san horega man leni jiru kamada an jiru namota kanimo umatatu golge achira basu ebe bogat demirame dio ganas bali raki ya kasma listi mure sitota kanne gutamu kabajame boarding lanno gafate formi gutame unka gutame fe gerafen sunne kedaw tijirani zwai ba turat namoti tamaniru wadalleti takasma wajira banani cittu umatol fi kabani dubisu da sagan dani ture sunille tawad dare sene kafe kanakana ga board planotis commissioner merga dalana moma biye kanatis wajira mumen misteratis ba kondatu yetame
himanna kafawof abaun e sanirratti parti biye bulcha juru badadinaf sadarka ministeru matqindesa cluster dame sabqunnamti ummata kataan obbo awwalu abdi debi kennan qabu
motu malle tani parti durgo malle tani ojechun wanjiru isasan furachu kamal erga malle maqaba parti baradinna tokko durgo mata lamma famu motu mata wanti isan kasu barbada ne ka ugurumne za dorgumne za motu ma su cike ne dangi sera woni jiramu kijiba jitu ni dandena kiro rede mani adarasha ni ti stadion ti gi sa turani ummata rasa turani parti kenna sunu suul ma bele no rasa turani arabadu da oromo ke sanjirre kan indikala ru kan ingumo wasjedu doka to kutu kutu mani duru arabo ke sanjirre fadare ne malle na fasila rani kenna ni jirani sun kana ana fa ga dubin bokke trakun jirara umani to kulle jiru hajiru kamna kajima keji ni nonille wodin kabatu casa ke na kati ni nonille wodin kabatu rakku rakku mun mata isani umani da asin duru jimmarra ila famale na min tamnu na me chira jiru ke na miti jedani ufuma dubatani ufuma barri sani ka turani ke tatu doktor marara wul kabate kana fi nutti fina duru aka kan recognize gutani kan jedu kana umata tu grafika bonni dubatani mu afani ga ke yir salama kitati jedu rumon kana difa maga fakare tumo akani umata wuri wa na chetaru jechu made rakko fi umani fasti baradina o kani mu fasti bi yebulchu e wachu hin ganda mu
poliso fi adamato maltute
kawuli so fa daman be ku mo su probably wuli so rasa ganta ka rachu isani ani facebook da mun sai sai sani ta ita kurra arge ga fa kana kana ta ganta da ma ku su kan da ni ta fata ni jirani bilbile ga fa ni jira na ta ganta ku ni simbra be jira jinna ta ganta ni jirani ga fi ni ga fa ni dani ufuma deebi'anii immoo ammas hamaxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala olisso gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii ufuma isaaniiti lammata illee deebi'anii maxxansan malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himanna akkasii kushaalii waan beenu qabnu kaadaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasu ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argina hin jiru. Yoo dhorguu barbaanne jiru irratti hin dhorgamu ture, Dirdaa irratti hin dhorgamu ture, Harar irratti hin dhorgamu ture, Fiichee irratti hin dhorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane uummataan isaatu dhugumgura waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Xiyyannaa Adda Bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina. Akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu fi ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatii mirgeessatti. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokko illee akka hin jirre asumaan an jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri asxaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti jira nama biree awwaalaatiin jiran as keessatti warra harka qabu jira. Warri jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa harka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sararaatiin hin uwwisa kan.
Fakkeenyaaf baankoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baankoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa isaan jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabanii uummata nagaa irratti jennee namaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaati dhumarra immoo kan illee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jirani uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf jeemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaillee jiru kana jala sararitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii qaqqabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii kun ta'aa waan jiru miti maaliif.
Kana gabeessuun namoonni kunniin mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeta jedhu sani yeroo biraa deebii gaafii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dhiyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessu kataan Adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Abeeksisaatti engeegee beenyaan bakkuun qarba ooldinaan isa manneeshaa.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu Adda Burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan Adda Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti an jaalannee gammadaan.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu ABO Obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda kamisa dabre kana obboleessa isaanii wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhiyaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Muktar Jamaaltu kamisa darbe gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana Adda Bilisummaa Oromoo waboo duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatii fi maatiidhaa fi namootatti dhiyaatanitti ifatti kan mul'atan. Obboleessi isaanii Obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe harda burrayutti argusa dubbata
wajira kajinci policy burrayutti tanisan kusi tanijirani qamu manu siyasun dandeenye metira sokdoma walla fadani tanargachu dandeenye nawa kale sa tinjiru jede rome kala deddi saatureetu agammo asjira jede amale magatti tani
haga walargi tankana wan itti dubbatani sin itti dubbate gaba
hageje metira sokdoma arratti kawlitta saature tulimbo baaye walla gauda Arran Sadi Pada, Omaha Wana Kangapan, Bilbila Bilbil Tes, Bilbila Lakos Sam Bekham, Dos Hat Bekham, Angel and Jere.
Hala Makanaduba, Abukato Sati Esu, Malmal Waya, the Malkab Dani, Abukato Safa Duka has out after Ragatera Viratai.
Abukato was Sundumas, Metras of Domatala, Yatom Sundi, Metras of Domatala,
Bogamatura Gaza of Belesi Abdira Gaza Akadu Batetti, Adem Sotamal Akasabar Bach Sanifi, Wentotawali Maria Chuk Avnu, Maria Chudaf Charrahin Arganeta, Adivisuma or Mole, one Mol Fakatu Himata. Mana murtitti dhiheessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiititti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiheessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhihaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka. Namni argu dandootti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha sirriinatti fakkaatu hin dhiyaanne jennee fudhanna nuti gama keenya. Agammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa adama mirgatti qabuudha seeraanis ayyamamaadha. Innu argachuun dandeenye kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif ganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatii irraa ogguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Namni kun erga mana murtiitti dhiyaate mana murtiitti yeroo beellamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaatoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisii irraas mirkaneeffanneerra.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'eeni dursa osoo mana murtiittuu hin dhiyaatin hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiniin jedhe. Maatiisaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame hadhayyuu obboleessisaa meetira 30 olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kun ogummaadha. Qorannaan qoratamu caasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu waan ciccitii ogummaa sanaatiif. Rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii rizervashiin kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka amma itti kan dubbisuu dandeenye maaliif rafa geessanii akka nurka jira geessine kanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaa odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiidhaan dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana waan ta'e dhabaa kan jedhu seeraan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan irratti kan hubannaa isaatii ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a poolisiin. Mana murteessi dhiyeessee yeroo beellamaatti gaafateera waan ta'eef dhoksaa miti kan jedhuudha deebiin nuuf kenname hundeeffannoo poolisii irraa qabus kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo gargara keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf jilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.